Să stăm, stăm, mă simt, dar totuși să vorbim ceva. În primul rând, au fost chiar niște întrebări legate de... Clar văzut ăștia din poliție, care descopere crimele și... Așa. Eu o să le dau un răspuns așa de 5 minute, ce cred eu personal, că nu este nici într-o carte, n-am găsit. Nici în părinte nu a vorbit până acum despre asta, dar... sau vreun om, sau vreun... Dar eu ce cred că e firesc și cred că... nu. Cred că nu greșesc în privința asta. Mi se pare că face parte tot din același sistem de înșelare demonic pe care îl trăiesc toți oamenii. Ah, că diavolul se... nu știu cum să spun. Exact cum atunci când trebuie să alegi între dragostea față de cineva, legea dragostei și alte poruncă, trebuie să lași porunca aceea și să alegi legea dragostei, așa cum în închisoare Steinhardt îl certa pe acel episcop neoprotestant, protestant, care în numele că trebuie să spui adevărul totdeauna a mărturisit și a spus la cei care îl interogau, la securiști, a spus toate numele celor pe care de care întrebau aceia, deci toate numele. Și toți acești oameni au fost băgați la închisoare și Steinhardt îl certa și zicea că mai mare este dragostea pentru oamenii aceia decât adevărul acela. Mai bine nu spunea adevărul și îi ferea pe oamenii de închisoare. Așa și în lucrarea diavolului, el are priorități. Deci prioritatea lui cea mai mare este să-i facă pe oameni să înceapă să creadă într-o lume magică, într-o lume în care unii oameni au un acces, în care unii oameni sunt medium buni și pot primi informații dintr-o altă lume, din nu știu ce. Că în general tot acești carvăzători nu spun că primesc de la Dumnezeu, rar sunt cei care spun că primesc de la Dumnezeu. Ăsta de-ai noștri românii care știu că altfel nu le merge și nu pot să vină oamenii și clienții la ei. Dar în general nu spun că primesc de la Dumnezeu informații. Și spun că vin așa puțin, le vin flash-uri, le vin informații, dar nu știu nici ei de unde și cum. Și cred că aici diavolul a pus în balanță și a zis că mai bine dă pe față și vinde justiției pe toți acești. Deși cazurile sunt puține, nu sunt așa de dese cum ne arată nouă filmele. Nu, ni se pare că acum toate problemele din Occident se rezolvă prin carvăzători. Nu. Dacă e unul prin America și vreo câțiva prin Europa, care cine știe și aia de câte ori se înșală și de câte ori spun adevărul și reușesc totuși să se prindă prin intermediul lor un asemenea om. Dar atunci când se întâmplă lucrul ăsta și prin mijlocirea diavolului, prin asemenea vedenii și, eu știu, clar viziuni, acești oameni sunt prinși și clar că diavolul pune în balanță, în primul rând el îl urăște pe om, el asta și dorește, ca să-l aducă pe om în pragul disperării, în pragul sinuciderii, deci pentru el cu acel om care fură, care eu știu, violează, care o ucide, pentru el e un plan încheiat chestia asta, l-a închis pe omul acolo, l-a închis și într-o închisoare de gând în care el nu o să iasă decât prin sinucidere și a făcut planul cu omul acesta și își face planul și cu toți oamenii ceilalți și cu noi care ne uităm la filmele în sensul că să inducă în lumea întreagă și așa, prin mass media și prin media ideea aceasta a unor oameni care sunt medium bun, care primesc informații de undeva, nu știm de unde, a unei noi religii numite New Age, până la urmă. Asta este. Dar e foarte complicat să vorbim acum de New Age. E un termen așa, cum se zice, holistic, adică are multe ramuri și are multe ramificații, începând de la muzică până la... E o întreagă cultură și o întreagă religie, New Age, care are în frunte și pe locul principal are lumea aceasta ocultă. Dezvoltarea eului personal, care este un Dumnezeu, să conștientizăm că noi suntem niște Dumnezei mici, până la urmă, un fel de Superman. Dar de fapt e o robie a spiritului, dar e complicat. Poate nu să vorbim despre așa este religie, nu e aici. Și ce aduce ea și ce cere ea. Oricum are în centru ocultismul, vrăjitoria, ceea ce se promovează prin Harry Potter, prin toate acestea care au invadat lumea, pur și simplu. Până la urmă, în cel mai adevărat sens al cuvântului, promovează imaginea diavolului, dar sub un chip foarte luminos și strălucitor. Exact cum unii mari puznici spun că atunci când l-au văzut pe diavol, nu l-au văzut. Știți că diavolul nouă totdeauna ni se pare că trebuie să arate îngrozitor, urât. Nu! L-au văzut pe diavol ca un prinț trist, melancolic, excepțional de frumos, de atrăgător, parcă, într-un anumit sens al cuvântului. Dar, diavolul, până la urmă, știți? Cam așa s-a explicat cazurile acestea care par foarte complicate și ai zice că, domne, dar acum, uite, ce, diavolul se vinde pe sine însuși? Da, se vinde. Diavolul nu are grijă de slujile sale. Le vinde. Își bate joc de om. Îl face să facă mizerile aceea și că el îl vinde. Tot el îl vinde repede. Exact cum a făcut și până noi în rai. Ne minte și pe aia, tot el ne lasă. Imediat ne lasă. Dacă aveți o întrebare legată de astea. Că după aia trecem la avortul și la chestii grele. Deși nu prea ai plăcut să vorbim despre avortul, știți, așa ceva. Dar ce să facem? Dacă vreți, vorbim.
Păi vorbim.
E o crimă.
Păi e o crimă. E o crimă îngrozitoare, așa, în sensul că, în general, o crimă adusă la unui om, are o, dacă poate să aibă mică îndreptățire, o are în păcatele acelui om. Adică, nu merită nimeni să fie ucis, dar dacă totuși te ajunge să fie ucis, măcar ai zice, dom'le, da, era și el un păcătos, a avut și el păcatele. Poate că merita măcar puțin, măcar o palmă și tot merita. Nu merita niciun caz să fie ucis, dar copilul acela care e ucis, chiar că n-are nicio vină și n-are niciun păcat. Acela e o crimă, nu știu, nu perfectă. O crimă pură, o pură crimă, nu știu ce zic. Adică...
Fără scuză.
Fără nicio scuză, fără nicio... Fără să-ți făcut omul acela nici un rău decât că te-ai incomodat. Și că a apărut când n-ai vrut tu și când n-ai chef tu de el. A intervenit în moment în care tu n-ai avut chef să preiei responsabilitatea asta. E ceva... Exact inversul a ceea ce ne vază Dumnezeu să fim. Adică să fim responsabili de faptele noastre, să ne asumăm ceea ce am făcut, să ne pocăim, să ne pară rău de ceea ce am făcut, să cerem ajutorul lui Dumnezeu. Deci e absolut invers. Omul nu și-a responsabilitatea, a luat plăcerea, dar nu-i place durerea ce vine după aceea sau nu e durere. Până la urmă e o binecuvântare, dar omul o vede ca pe durere și o lipsă a plăcerii și atunci se hotărăște să renunțe la chestia aia care îl incomodează, care a apărut când n-are el chef. N-are el chef atunci. El are alte planuri, are alte probleme. N-are asemenea, acum n-are chef de lucrurile astea. El vrea să se distreze, nu știe ce altceva, vrea să facă carieră, vrea să facă... El a avut plăcerea, dar a vrut plăcerea, dar n-a vrut responsabilitatea. Asta e de fapt ce se întâmplă atunci, prin avort. E uciderea unui om și în același timp o... nu știu cum să spun... o împotrivire lui Dumnezeu, adică știm noi mai bine decât tine, Doamne, nu... ne facem noi rânduielile noastre și ne știm mai bine ca tine. Și asta e... asta e durerea, de fapt. Până în veacul acesta nu prea se știu de așa ceva. Se întâmplau cazuri excepționale în care oamenii beau tot felul de licor de leandru și alte chestii de astea ca să avorteze, dar astea erau cazuri excepționale. Așa ceva nu se prea auzea. Acum în veacul acesta a început acest genocid al copiilor și această irodiadă, cum am zis, știți că cum a ucis Irod mii de copii, cam așa se întâmplă în fiecare avem în familie noastră cât un Irod micuț așa. Dar să știți că aceeași vină are și tata și mama. Deci nu, noi toți avem impresia că numai mama săraca. Și tata, poate de multe ori tata are mai mare vină, pentru că prin el, de multe ori el e cel care impulsionează și forțează și zice du-te și fă și trece. Și femeia sărăcuță, fricoasă fiind și având și alți copii și neștiind ce să fac, se duce și face asta. Deci de cele mai multe ori bărbatul va avea mare pedeapsă și mare vină. Nu femeia. Dar și femeia. Și doctorul care face aceasta, și cei ce sfătuiesc, și cei ce merg. Exact ca și cum ai colabora cu un om care este urmează să fie ucis. Nu? Ca și cum tu ai fi călău. Asta se întâmplă cu medicii care fac asta. Ei sunt călăi. Plătiți. Așa cum i-au plătit călăi altă dată. Am întâlnit asemenea călăi, nu putem să recuți numi altfel, călăi de copilaș, care s-au întors. Exact cum îi țin calendarul de călăi care, ucigând mucenici și văzând răbdarea și osteneala lor, s-au convertit și s-au întors la Dumnezeu și pe aceea au murit de cele mai multe ori și ei mucenici. Așa am întâlnit medici care mi-au spus, medici ginecologi, care mi-au spus că îi ard mâinile și mi-au spus că se duc la petreceri și la întâlniri cu alți medici și, în general, ei trăiesc în casele lor medicale. Și cei ginecologi se întâlnesc ei între ei, la grătare, la știu ce, și au spus că, de fapt, în taină, când ies să mărturisească, toți spun și știu că îi doare sufletul și că îi ard mâinile pentru ceea ce fac. Nimeni n-ar vrea să facă. N-ar vrea. Dar pentru bani o fac. Pentru niște scrupule morale de tipul acesta omenesc, adică, dom'le, ce să faci, așa îmi cere medicina, așa cer oamenii, așa vor oamenii, și fac chestiile astea, dar care ei recunosc că iar mâinile, pur și simplu. Deci nu, n-ar vrea să facă așa. Conștiința le spune clar că nu-i bine. Oricât de păgână e și e învârtoșat. Mai ales că îi văd pe acei copii, văd acele mânuțe care le scot, văd acei, de multe ori. Și atunci asta...
scoală de mântuire doctorii care fac.
Am spus că sunt oameni care s-au întors. Sunt oameni care se folosesc la mine, sunt medici așa care s-au întors, nu mai fac asta. Și au împotriva lor pe toți ceilalți medici care îi văd ca pe niște trădători. Cum adică nu mai faci? Dar cine ești tu să zici că nu mai faci? Și nu mai vor să facă. Au scris pe, sau scriu acolo, ce, au ajuns unii să recuzi, se scrie pe ușă. Nu fac avort. Orice tratament, nu știu ce de tipul ăsta, orice așa, dar fără așa ceva. Uite, nu. Cei care au cabinete particulare pot să facă asta. Cei care sunt în, în clinici, în așa, nu prea pot, adică nu pot să scrie pe ușă așa ceva. Și este așa acolo o mică, nu știu cum să spun, a lăsat pe umerii altora. Deci încearcă să o convingă pe femeia aceea, îi spune că nu-i bine, îi explică într-o de fel, și după aceea zice, dacă nu știu nici cum, mergeți la doctor, nu știu care sau nu știu care, eu nu fac așa ceva. Spune așa, e greu, dar cam așa se face. Și asemenea familii, cum sunt medicii săraci aceștia, care își fac, își cresc copiii din asemenea bani, care își fac casă din asemenea bani, nu sunt binecuvântați. Nu sunt binecuvântați. Nici copiii aceia trecuți n-au viață tihnită, nici averile lor, nici casele lor, nici masa lor, nici mâncarea lor, nici nimic. Și o spun ei, au spus ei.
Dar s-ar putea măcar să-l crească până când crește și după aceea să-l dea la
asta ceva. Asta e pentru copii, pentru lumea copilului frumos. Voi înțelegeți așa curat, așa ar trebui, dar nu este așa. Oamenii sunt mult mai parșivi și mai șmecheri decât crește. Ei zic, și cum să-l dau și după aceea nu-l crească altul. Dar ce o să zică lumea? Înțelegeți? Mândria. Ce o să zică lumea? Și al meu, și nu știu cum, dintr-o dată e al meu și te duci și faci procese ca să-ți scoți din mâinile unor asistenți maternal. Dar până atunci n-ai vrut să se nască. Doamna Livia Cristiană, n-am ce face.
Pare rău.
Ar trebui măcar să fie o lege.
Nu, ai copilaj,
mă. Ce ai zis?
Ar trebui măcar să fie o lege.
Vorbiți, părinte. Păi ce să-și aici de față cu voi?
Da!
Alo? Doamne, nu prea pot vorbi că sunt în fața unor 100 de oameni.
Dar ieși, părinte.
Nu-l dea afară, măi.
Păi și ea, și ea să rămână acolo, îl duceți-o cu dumneavoastră, de ce nu o duceți? Ah. Să rămână, ca, să rămână. Păi da, numai să nu fie acum supărare mare și pentru asta ea să fugă de acasă și prostă virginul ăsta. Nu, Doamne ajută, așa se fac, așa se fac. Bine, Doamne. Bine, Doamne ajută. Da, te. Doamne ajută. Iertați să ce se face, asta este. Da.
Dar
asta e crimă. Auzi, măi, copilașilor, cum era Hristos în pântecele Maicii Domnului? Știm că avea, nu știu, puține luni, puține. Și s-a dus și s-a înfățișat la Elisabeta, care avea mai mult, avea pe Ioan Botezătorul în pântecele ei. Și Ioan Botezătorul a tresărit în pântecele. Adică să zicem că Maica Domnului era luna a doua, cam așa. A luna a doua. Cel mult a treia. Și Ioan Botezătorul a tresărit în, era în luna a șasea, Ioan Botezătorul. Cam așa. A tresărit în pântecele Elisabetei și a săltat în pântecele de bucurie. Vă dați seama, dincolo era Hristos. Că ce dacă era luna a doua? Era Hristos. Era Hristos acolo. El a simțit din asta. Deci e clar că omul acela e om de când a... Deci Hristos a coborât în pântecele veceare de la buna vestire. Când a zis, iată, vei lua în pânte și vei naște prunc. Din clipa aia, dacă nu măsurați, de la buna vestire, 25 de aia, au pus părinții așa. De pe 25 martie, sunt 9 luni până pe 25 decembrie, înțelegeți? Clipa aia asta, Hristos a ajuns în pântecele veceare. Ce să arăte?
Este
icoană. Da, da. De cine?
De justiție, părinte, că e un nou.
Mă, copile, mă, dar după cum a venit evoluția, voi n-ați prins evoluția. Cum a venit evoluția? În primele zile au apărut grupul de oameni foarte fericiți care au zis de acum să liberi și noi să avortăm și să ucidem copiii. Că asta, cine nu mai obligă? Și atunci nu...
Te ascund. Dar se poate cu drepturile omului, nu se
poate face nimic. Știți că noi să... Dar drepturile omului zic că până în luna a doua, a treia, nu-i copilul copil, știți? Și de toate, deși americanii nu dau voie, germanii nu dau voie la avort. Deci sunt neamuri pe care noi le bazocorim și ne socotim așa, ăia. Dar uite că ăia sunt mai drept ca noi. Polonezii nici nu vor să audă. Știți că polonezii au 1% avorturi. Adică, din cât avem noi. Polonezii care mergem catolici, bla, bla, bla. Poate că ăia vor fi mai mari ca noi în Dumnezeu, pentru că nu și-au ucis copiii. Eu, în situații de genul ăsta, deja, deci să nu mai scrim așa de... nu știu cum să spun. Cum să spun? Cu nasul pe sus, că nu-i voie nicio metodă anticoncepțională, că nu știu ce. Dom'le, dacă oamenii nu se pot abține oricum, nu se poate, nu pot să le cere abținență la oameni care nu se pot abține. Copiii nu vor să aibă. Abținență nu pot să facă. Singura metodă curată, așa, înainte de Dumnezeu. Nici alte tipuri de astea mai... Nu pot, abținență niciun fel nu pot. Și atunci, măcar, să încerci o metodă anticoncepțională care nu omoară pruncul. Dacă nu se poate, eu să știți că știu că se acuze mult și așa, dar dacă nu se poate altfel și oamenii aia sunt păgâni, nu știu de Dumnezeu, habar n-au, nu o să fie din biserică. Începe, dar măcar să nu mai ucide copii. Nu e vorba de sterile și de anticoncepționale de astea, medicamente, care oricum ucid copii.
Părinte, din experiența, nu pot să dar asta, probabil sunt mai multe femei care plâng păcate, dar...
Stracile. Bărbații nu prea conștientizează. Da, păi ce? Femeia mea, ea știe. Eu am zis, mie nu mi-a adus copil. Nu mă interesează. Chestii genul ăsta. Dar asemenea bărbați nu mai prea sunt. Adică erau ăia din vechime. Acum bărbați sunt mai subția și ei puțin așa. Mai înțeles și ei că și vina lor e, nu numai femeia.
A,
pe ziua asta.
Ba da,
tu ce bărbați sunt? De unde scoate? Adică ăia au fi niște brute de oameni, nu știu cine sunt aia, dar eu am văzut oameni mai finuți totuși, mai cultivați, mai... Cum du-te și rezolvă, da? Să știți că și el are aceeași vină, absolut aceeași vină. Dacă el s-ar ține tare, tare și sus și încă nu vrea, nu ar avea vină. Da, are aceeași vină. Am avut un coleg la... Să vedeți ce putere are credința. Am avut un coleg, cel mai bun, cred că era cel mai bun băiat de la teologie de la noi. Un om sărăcuț care muncise din clasa 7-a pe la roagele de astea de munte. Om crescut, nu știu cum erau și cu părinții, nu știu dacă avea tată. Și Ștefan îl chema sărăcuț. Și avea toate degetele ciumpăvite de joagele alea unde se ia lemne, că trebuia să împingă lemnele în joagele electrice. Și de-abia, știți, ca preot, au fost, nu știu, unde lipsea de aici, unde lipsea de pe aici, ca preot nu aveți voie să fii, nu e voie să fii preot dacă n-ai lipsă ceva. Orice. Trebuie să fii integru, pentru că atunci când ții potirul, s-ar putea să-l scapi dacă n-ai degete sau n-ai ceva, sau nu știu ce. Dacă ai mâna asta amorțită, poți să-l scapi pe Hristos pe jos. Deci trebuie să fii integru și spiritual și trupesc, altfel nu poți fi preot. Dar la el, pentru că era un băiat așa de bun și cu minte, i s-a îngăduit, cumva, cu aprobarea episcopului. Acum, hai să ne poată să țină și potirul și fără degetul ăsta. Care celelalte 4 sau 3. Și, na, i s-a dat voie, un băiat foarte cu minte, așa, de ce mi-ai simțit? Oameni care nu-i auzeai că râde la liturghii, că știți cum ziceau seminariștii când se făcea sfârșitul liturghiei? Fie numele Domnului binecuvântat, că de acum s-a terminat, așa ziceau. Deci chestii de seași, așa, prostioare de-astea care le fac teologică, asta, dacă acolo s-au dus deja, fac prostioare cu chestii de-astea sfinte. Și... un om cu minte, așa, și omul ăsta se căsătorește și se face preot. Și am zis, uite, un preot adevărat, ăsta va fi un preot, om serios, așa. Și urmează să nască soția lui. Și îi găsesc medicii că copilul este un adevărat monstru. Adică, nu știu, aproape că îi lipseau ochii, niște chestii îngrozitoare, așa, mâine, nu știu cum, nu știu, niște lucruri. Deci, nu știu, oricum, era un monstru aproape. Sărăcuțul copilul acela. Nu știm nici ce pricină. Și a venit la mulți duhovnici, a întrebat pe toată lumea, pe unii duhovnici au zis, ce să faci, trebuie să abortezi. Alții au zis, nu pot să abortezi, cei mai mulți, cei mai mulți. A zis, nu se poate, frate. M-a întrebat și pe mine, a zis, frate, eu, nu, uite, zic, roagă-te, împărtășește-o des pe soția ta. Rugați-vă zilnic, nu se poate să nu se întâmple ceva prin care Dumnezeu să te scape de păcatul ăsta, să nu-ți ucizi tu copilul. Și s-a întâmplat minune, adică, deși medicii au vrut să avorteze până în ultima lună, tot au zis, haideți să facem, haideți că va muri, haideți să facem. Până la urmă, copilul s-a născut, normal, a mai trăit o oră, a fost botezat și a murit. Înțelegeți? Și ce liniște are familia aceea. Nu vă dați seama ce liniște are familia aceea.
Că... din punct de vedere fizic, să ducă sarcina până la capăt.
Așa-i ziceau și ei. Știți că așa-i ziceau și ei. Nu este capabil. Și au zis, dom'le, faceți nebunia asta, împărtășiți-vă zilele dacă e nevoie, rugați-vă. Și nu știți ce minune a făcut rugăciunea. Toți ne ziceau, nu, moare, nu, moare, nu se poate. Nu va... Și a trăit și a născut firesc. Părintele Arsenie, scriindu-se o asemenea scrisoare, un un diacon, părintele Streza, care mai trăiește încă, era diacon atunci și scriind o asemenea scrisoare în care zicea: părinte, merită soția ori soția ori copilul mare, cred că el era cel care a scris scrisoarea, ce să facem? Nu putem să lăsăm poate să nască copilul, dar poate să moară și copilul soția, dar soția, deci, ce să facem? Cum să lăsăm posibilitatea asta ca soția mea să moară? Că mai aveau, mi se pare, un copil, nu știu, ceva de genul. Și părintele Asenie le-a răspuns și a zis: o asemenea mamă care va accepta să continue să poarte sarcina, chiar dacă știe că pentru asta îi se preclisează viața, dar ținând totuși seama că nu a să nască copilul acela și ea să-și dea viața pentru copilul acela, asemenea mamă Dumnezeu are nevoie de ea și nu o va lăsa să moară. Și așa a fost. Da, dar pentru asta trebuie o credință extraordinară, nu știu cum să spun. Știți că până la cazul ăsta trebuie luate personal, dar asta nu e credință, nu se mai poate discuta de lucrurile astea. Atunci, oricum omul, așa cum doamna aceasta Livia pe care am vorbit acum, a stat 2 ani de zile pe la diferite cabinete ginecologice și a încercat să convingă sute de femei și n-a reușit decât câteva, în 2 ani de zile, și nu puteai să-i convingi pe oameni, oricât îi explicai, oricât îi arătai, oricât îi spuneai ce traume sunt, ce durere, ce, că nu contează, că uite viața de dincolo, că viața de aici, că toate urmările îngrozitoare, nu conta. Cu lacrimi în ochi, urlând de durere, i-a zis tot mergea să avorteze copilul, înțeles? Și lacrimile alea nu mi se par, nu știu ce lacrimi se face, dacă totuși tu cu lacrimi. Și, de exemplu, am fost la Ucea de Sus acum 3 ani când am fost aici, la 4 ani când am fost aici în tabără, și acolo am întâlnit o femeie, Mariana, mi se pare, Georgeta chiar. Și această femeie, Georgeta, ne-a povestit că avea un soț, un nenorocit, un bătăuș, un bețiv, un om care o bătea, care își bătea joc de ea, care așa, și avea 3 sau 4 copii cu el, și acum a rămas iar însărcinată și a zis: eu nu mai pot. Nu mai pot și cu asemenea om eu nu mai vreau să am copii. Și a vrut să o hotărească să avorteze. Și înainte de a merge la Sibiu sau unde vrea să meargă la Fărăraș să avorteze, noaptea aceea l-a visat pe părintele Asenie, deși nu-l văzuse până atunci, nu-l văzuse. Și părintele Asenie i s-a arătat așa foarte viu și a zis: Georgeta, decât să o mori, mai bine să mori. Și a repetat de vreo 3 ori: Georgeta, decât să o mori, mai bine să mori. Și a spus încă o dată: Georgeta, decât să o mori, mai bine să mori. Și a rămas foarte marcat așa și înainte nu era încă hotărât să zic: oare ce vis o fi ăsta. Iar a povestit. Și a zis: înainte de a face totuși pasul, a zis: vreau să-l văd pe omul ăsta, că știa că le-a Drăgărescu pictează acolo. Și în momentul acela, părintele era într-o zi de duminică sau de sărbătoare, spovedea și era într-o cămăruță acolo undeva. Și când a intrat ea în cămăruță, pentru că nu mai văzut niciodată, s-a uitat la el și era omul din vis. Și părintele s-a uitat la ea și a zis: Georgeta, decât să o mori, mai bine să mori. Înțelegeți? Și ea a căzut în genunchi. A zis: părinte, iertați-mă. Nu. Și copilul ăla era cel mai bun ajutor acum lui. Era omul care stătea lângă ea, care... și liniștea și odihna suferințelor ei, cum se zice. Deci, în situații de genul ăsta ar trebui tratate personal situațiile astea. Nu știu ce să zic. Acum, depinde de femeie, depinde de sufletul ei, de hotărârea ei, de ce... Dacă ea, eu sunt convins că dacă ei un om adevărat așa și ia lucrurile astea în piept așa și cu hotărârea așa de mare, eu cred că Dumnezeu poate salva asemenea oameni și poate, și nu numai, este acum aici părintele, de asemenea mame Dumnezeu are nevoie și nu le va pierde. Dar nu prea sunt oameni de felul ăsta. Așa cum suntem noi toți slabi, așa sunt și pietrele mame, că de urmă să fie ele eroine și noi nu sunt parașutate din cer. Sunt niște oameni ca și noi, trecutele, și cele mai multe, 99,99% aleg uciderea pruncului. Asta e. În numele copilului care trăiesc, în numele soțului care așa, în numele vieții, în numele fricii, în numele orice. Și n-am de șase recuția. Și nu o putem acuza, nu zicem nimic. Dar minunat era să fie altfel. Minunat ar fi să fie altfel, dar nu știm noi ce am face în situație ce. Dar ce vine are copilul acela sărăcuțul? El îi da de Dumnezeu. Nu, el nu-i o întinăciune aruncată de Dumnezeu în istorie așa. Ia mă, tu ești în urma unui viol. Te-am zidit acum și ești un vas furcat. Nu. Gândiți-vă așa. Tot oameni care l-au cunoscut pe dintre la Sine Boca ziceau că o femeie care trăia în Sibiu, soțul era plecat pe front în răsărit în Rusia, era în anii 1942-43, și avea un copil de 6 ani și când veni și la altă soțul ei în permisie, rămăsese însărcinată. Și în ziua, într-o zi oarecare a primit scrisoare de pe front la Ministerul Apărării că soția a murit. În ziua aceea erau mari bombardamente și în Sibiu și ea, stresată cu copilul de 6 ani în brațe, a fugit să intre într-un adăpost de ăsta de antierian și în timp ce fugea, o schijă l-a lovit pe copilul, dar nu și-a dat seama. Când a ajuns în adăpost, copilul era mort în brațele ei, înțelegeți? Atât de distrus a fost femeia aceasta când ziua aia a pățit așa, încât a doua zi s-a dus și a făcut avort cu copilul ăla pe care l-avea în vânzări. Și după aceea a început să aibă un stat de conștiință și a venit la sâmbătă aici, părintele era aici. Și când a intrat pe vorbele mănăstirii, nu știu, se pregăteau de liturghie, era începutul liturghiei, părintele pregătea, punea că se făcea afară. Probabil că era ceva, nu știu, oricum, se făcea afară. Și părintele s-a uitat peste mulțime la ea și a zis, femeie, ce ai făcut, ai ucis omul lui Dumnezeu. Acela ar fi fost Sfântul lui Dumnezeu care se mișcă din tine. Din atâta suferință, Dumnezeu s-ar fi dat mult în mângâiere, s-ar fi născut Sfântul lui Dumnezeu ajutător poporul acestuia. Așa era, așa ar fi fost copilul acela pe care l-a ucis. Deci de unde știi că poate copilul l-a născut dintr-o suferință de felul ăsta, pe care tu l-ai purtat, despre care altă dată mai țineți minte că Sfântul Siloan a convins un soldat căreia soția lui trăise în desfrânare cu nu știu cine, în timp ce el era acolo în armată și l-a convins să ducă acasă să-l crească ca pe copilul lui și așa a făcut, deci Sfinții așa sfătuiesc și atunci poate că acel copil născut fără voia lui, nu a avut el cine, ce vină are el? Acel copil născut așa, poate că Dumnezeu îi va da daruri mari din care se mângâie mama aceea. Pentru că ea a stăit acestea și pentru că a purtat durerea asta și a născut copilul în lume. Să știți că unde este durere, Dumnezeu dă și putere de a trece peste aceasta. Știu că par dureroase lucrurile astea așa și e ușor de zis, da, e ușor de zis, dar chiar am văzut că Dumnezeu dă și puterea de trece peste acestea, dacă tu te hami la nebunia asta, că e nebunie. Cam așa e cu violul și cu lucrurile astea. Dacă se poate face așa, așa se face. Oricum, acea femeie, pe lângă faptul că are o de conștiință acea traumă a violului, dacă mai și avortează, nu are decât că mai își mai acumulează o traumă îngrozitoare, un păcat imens, celălalt nu era păcat, ăsta e păcat, și o traumă și atunci nu știu ce folos poate să aibă. Despre acești copii se zice în Apocalipsă că stau sub jertfelnicul lui Dumnezeu și cer dreptate că n-au fost lăsați să trăiască viața. Înțelegeți? Că oamenii au socotit că nu-i vremea și nu-i timpul, că noi avem treburi de făcut acum, nu avem timp de copii. Și copiii aceștia au fost uciși și stau sub jertfelnicul Dumnezeu cerând dreptate neîncetat că n-au fost lăsați să-și trăiască viața. Și pentru aceasta Dumnezeu îngăduie pe familiile acelea necazuri și suferințe, nu pentru că nu avem o gândire juridică, pentru că așa trebuie să-și sfârșească oamenii păcatele, ci pentru că altfel omul nu înțelege că a făcut păcat și nu știe, de ce mai multe ori nu înțelege și nu știe și nu vrea să înțeleagă și face în continuare, iar prin suferința acestea de multe ori își dă seama să se întoarce Dumnezeu și cumva din păcăință își pală păcatul acesta și își întoarce mintea spre Dumnezeu. Cam așa. Deci aceste necazuri ce vin peste aceste familii nu sunt răsplată, deși această ucidere face parte din păcatele care se pedepsesc din lumea aceasta. Ucidere este păcat strigător la cer și se pedepsește din lumea aceasta. Orice ucidere, dacă tu ucizi un om, nu numai de dincolo vei fi judecat, ci începând din lumea aceasta. Iar când ucizi un om, la fel. Și urmările judecății lui Dumnezeu care vine încă din lumea aceasta se văd și se vădesc în familia aceea. În suferințe, în dureri, în necazuri, în ispite, în ispite cu copiii care rămân, în stări sufletești grele de purtat, în neajutorul lui Dumnezeu, adică gândiți-vă așa, vă spuneam acum câteva seri ce grozav și ce întunecat e locul acela al Triunghiului Bermudelor, unde erau uciși atâția oameni și acolo și-a găsit locul să lași diavolul, să lași tocmai prin această răutate omului și prin această, ei, nu oare, nu-și găsește cu grăbire diavolul loc în casa în care s-a făcut ucidere, în care oamenii au găsit și gând de ucidere împotriva cel mai curat. A găsit Dumnezeu loc omului, pruncului, în cel mai curat și mai ascuns loc de pe pământ, cel mai cald și mai, unde nu se putea să pătrunde moarte ușor. Acolo pânde cele femei și de acolo l-a scos omul și l-a ucis. Și atunci acolo unde se petrece astfelea lucruri, oare nu va veni diavolul, nu-i lucrarea lui, nu-i plăcerea lui să ucide oameni, ucigați de oameni de la început, e diavolul, nu? Că atunci nu-i lucrarea, nu-i plăcerea lui, i-ai făcut plăcerea lui, te-ai închinat lui în lucrarea ta, acolo vine și el. Într-o asemenea casă vine contra lui Dumnezeu, vine greu. Peste toate rugăciunile sale vine greu pentru că sângele acelor copii strigă la Dumnezeu, ca sângele lui Abel, înțelegeți? Strigă la Dumnezeu, pur și simplu. Pare rău că zic lucrurile astea dureroase. Poftim?
Sunt copiii care rămân.
Mai ziuată.
De ce sunt pedepsiți?
Nu sunt pedepsiți. Nu sunt pedepsiți. Acei copii care rămân, dacă nu se apropie de Dumnezeu, rămân în același duh al acelui blestem, al acelei case, nu știu cum să spun. Într-un fel, acel blestem care vine pe casa e un fel de blestem, nu putem să nu-i chiar blestem. Dar e... cum să spun? Binecuvântare nu este. Nu este. Este o chemare neîncetată a puterii Duhului întunecat atâta timp cât omul nu se pocăiește și continuă să facă păcatul ăsta și nu-i pare rău de ce a făcut. Este o alungare din rai.
Exact. Dar mama nu se pocăiește, copilul tot
și tata. Și tata, să nu uităm pe tata. Nu. Dar bine nu-i va fi acele familie, dar acest rău care vine peste acea familie este și o înțelepciune a lui Dumnezeu. Că atunci când într-o familie e rău, nu-i bine, se neînțelege, sunt tulburări, nu este odihnă, nu este pace, vine cazuri, vin supărări, vin nu știu ce. Într-o familie se uită cu totul Dumnezeu, este sărpiciune, pur și simplu. Acei oameni sunt parte mai tentați decât cei care o duc bine și au de toate și au liniște și au pace și nu se muncesc sufletește. Sau sunt familii în care s-au făcut aceste avorturi și o duc bine material. Dar sufletește de cele mai multe ori nu prea e bine. Sau sunt în vârsta majorată, se întâmplă multe tulburări în inima celor copii. Și avându-se în vedere și această luptă între bine și rău din casa aceea, acest blestem care cumva vine peste casa aceea. De exemplu, cum vă închipuiți, peste casa lui Irod era binecuvântare după ce a ucis cei 14.000 de copii? Nu era binecuvântare. Era blestem nu pentru că Dumnezeu l-a blestemat, ci pentru că a chemat singur prin fapta sa blestemul diavolului, adică prezența lui, credeți? E, așa, dacă acei copii nu se întorc pe Dumnezeu, ei cumva sunt chemați tocmai prin suferințele acestea mai grav decât alții pe Dumnezeu. Ei se văd neputincioși, se cheamă. Deci tocmai prin această neputință, acești copii parte sunt chemați și văd că n-au nicio altă șansă pe Dumnezeu și se a scăpat din acest... Zicea Părintele Arsenie că sunt acești copii, în acești copii în care s-au rodit în asemenea familii, în care s-au făcut asemenea păcate, de multe ori partea rea cu partea bună din sufletul lor, blestemul cu binecuvântarea sunt atât de puternice în lupta lor în unele cu altele, încât ajung la vârsta maturității sau adolescenței, la o luptă atât de puternică între partea rea din el și partea bună, încât atât de puternică e lupta aceasta și atât de acerbă, așa, încât ajung aproape la nebunie sau la sinucidere. Știți? Ei, acești oameni care sunt în lupta aceasta îngrozitoare, și cred că sunt și dintre voi aceia care au purtat această luptă sau încă o poartă, aceia care se află în lupta aceasta îngrozitoare simt că fără Dumnezeu nu se poate nimic. Îl găsesc pe Dumnezeu singur ajutor sau dacă nu, aleg răul. Ei, și în această luptă, de fapt, aleg mai repede decât alții binele și pe Dumnezeu. Li se dă marea șansă de a-L găsi pe Dumnezeu mai repede ca alții. În această așa zis blestem, de fapt, este și o mare binecuvântare. Dumnezeu, ca și la blestemul din vechime, care prea blestem, a ascuns o mare binecuvântare acolo. De fapt, Dumnezeu nu poate blestema. Dumnezeu binecuvântează și când pare că blesteamă. Da.
Dar un copil ar putea să schimbe părerea femeilor?
Ce femeie?
Părerea mamelor.
De obicei, mamele acelea care fac avor și fac greșeli de genul ăsta, le doare foarte mult când văd un copil micuț, când mă scute și când văd hăinuțe, când văd biberoane, când văd copii care fac... sau râd, sau sunt băguți, îi doare inima, înțelegeți? Îi doare inima. Am cunoscut, mai ales acolo unde am fost preot în Valea Jiului, oameni care n-au și niciodată că-i păcat ceea ce au făcut și după ce am venit acolo și am zis în multe predici, am zis că-i păcat, e păcat, e păcat, e păcat, e păcat. Încât ai cum a ajuns, domnule, mai schimbă subiectul, domnule, mai zici și nici altceva. Ei, dar după ce a venit aceasta, multe femei în biserică au venit sărăcutele sau spovedit și au spus păcatele din vechime care nu le crezuseră așa de mari, nu mai le crezuseră așa printre altele. Păi, știți, părinte, am crezut eu, am făcut, ce să-i faci? E greu. Știți cum e? Cam la atât se reduce păcăința unui om care face chestia. Și pe atunci zice, da, e greu, sărăcutul. Ce să zică și eu? Și bărându-le rău așa, au simțit ele nevoia, domnule, vreau să mă rog mai mult pentru copiii aceia, vreau să fac ceva. Că ei știu că n-au odihnă, că n-au și nu s-au trăit viața, că stau sub zărfenie cu Dumnezeu și cer dreptate. Și au început să se roage. Cele mai multe, și până atunci și după aceea, aproape că îi vedeau în unele dite, la vârsta la care ar fi trebuit să fie. La vârsta la care ar fi trebuit să fie. Peste ani, peste ani, îi vedeau mai mare, pe unul îl vedea blond, pe unul brunet, îi știa și pe nume. Știu că ziceți că s-ar putea să fie înșelare. Sunt situații că nu sunt înșelare. Nu cred că era înșelarea aceasta. Cred că era mila lui Dumnezeu ca să-și aducă aminte să înțeleagă că a greșit. Am avut o femeie sărăcută, una dintre cele mai credincioase din biserică, care atât de mult a simțit că ce greșeală a făcut, și-a dat ea seama acum la bătrânețe, auzim, încât era ca non și vrea să se osenească, mergea pe la casă de copii, se osenea cu copilași, cu nepoții ei, făcea tot ce știa și se ruga foarte mult pentru păcatul acela ei și mi-a spus, părinte, i-a trecut Alin, nu știa ce fele metalii. Știți cum face fele metalii astea? Și zicea, vreau să fac metalii și ca să văd câte fac, puneam un pumn de boabe de porumb aici, făceam o metalie, o treceam pe partea asta, o boabă. Mai făceam o metalie, mai treceam o boabă. Știți? Știa până la urmă câte boabe au făcut. Și zicea că în timp ce făceam, au venit nepoții mei, nepoții ei, care aveau 10, 11 ani.
Și au mutat toate boabe.
Nu! Și a zis, bunii, ce ai făcut? Și ea cum muta acolo, dar asta era, deci nu era o vedere, nu era o chestie reală. Cum muta, zicea că din coace aici de unde lua, se făcuse, ea era sărăcuță aproape o arbă, așa de bolnavă și bătrână era și cu. Și de unde lua, era ca un copilaș mic așa, așa de bine format din boabele alea și încă cu picioarele arcuite, așa, cum stă, cu un copilaș mic așa pe spate, cum invita Hristos la noastră, așa, în este acolo. Și în partea asta era ca o cetățuie, cu creneluri,
adică,
unde muta boabele, știți? Adică și cum ai zice că îi mută pe copiii aia în Împărăția Dumnezeu, le dă o dihnă, știți? Și a fost așa de mirat, zic că vream să și pozăm. Așa frumoase erau alea. Și am mai avut, deci erau dovezi clare că rugăciunea aceasta pentru oamenii care au murit, pentru cei care i-ai avut în punctul celor și ai zis, e primită de Dumnezeu, e primită. Dumnezeu îți cunoaște păcărința și te primește. Nu e atât de astăzi Dumnezeu cum se pare. Numai să ne înțelegem păcatul și să vrem să ne întoarcem, să sfătim și alții. Cum zice Pavel, iar cel ce a greșit, cel ce a furat, nu numai să nu mai fure, ci să facă cu mâinile lui, să dea și altul. Adică, cel ce a avortat, nu numai să nu avorteze, ci să învețe și pe alții să nu facă prostia. Dacă auzi că neamul tău se face, mai te duci și spui, mai nu fă asta. Prin asta ștergi păcatul, scureți păcatele tale, că ai salvat viața unui om, înțelegeți? Ajută pe alții.
Părinte?
Da.
Și copiii părinților care au avortat și pot face lucrul ăsta pentru părinții lor?
Da, cred că da. Cred că cel mai bun lucru pe care îl pot face copiii care se nasc și care nu sunt blestemați, mai ales, deci cumva, prin necazul care vine, poate mai mare, mai mult sufletesc care vine asupra lor, prin această luptă psihică interioară care se naște în ei și prin această turburare care îi însoțește poate mult timp de care am zis, ei sunt mai atrași să se apropie de Dumnezeu că le văd ca singurul ajutător. Iar dacă se apropie de Dumnezeu, n-au nicio vină, ies de sub blestem imediat, de sub orice tip de blestem, deși iar cei care rămân și nu vor să întoarcă, rămân sub acest blestem și își asumă singur prin credința lor aceasta. Dumnezeu e drept, să știți, nu dă canoane și ispite peste măsura omului, numai pentru că ce vine ai tu că te nesui niște părinți care... Nu. Iar cel mai bun lucru ce poți să faci copiii care au asemenea părinți, nu să-i judece, să-i certe și să se apucă să le ține pe predici înalte și superioare. Că ne-aș făcut. Că poate ai făcut mai rău ca el. Și să te, nu știu, să te rogi tu, să ție ție milă, să sfătuiești tot alții din jur pe care îi știi și cunoști, să cumva să încerci tu să faci ce poate n-au făcut ei. Și nici într-un caz poate cel mai bun lucru să nu faci tu vreodată.
Copiii născuți poate curat pentru cei morți.
Da, bine. A, pentru cei morți care au da, eu cred că poți să-i zici, Doamne, adu-ți aminte de frații mei, care trebuia să nască, trebuia să boteze și nu sunt aici. Nu știm ce-i cu ei. Biserica nu are o... dogmă clară, că-s așa. Unii părinți zic că nu știu ce, că nu vă fac Dumnezeu. Nu crede așa ceva. Că aceștia nu vă fac Dumnezeu pentru că nu au fost botezați. Nu crede așa ceva. Dumnezeu e drept. Dumnezeu e drept. Nu cred că pentru nevrednicia și răutatea unor părinți și greșelile lor neștiute sau știute, nebăgate în seamă sau băgate în seamă, acei copii trebuie să sufere veșnicie. Nu crede așa ceva. Biserica nu s-a pronunțat. Dogmele nu spun așa ceva. Sunt părerea unor părinți care zic. Poate că au folosit acest cuvânt dur, pedagogic, ca să înțeleagă oamenii că pot face acelora un rău absolut, până la urmă, adică în veșnicie. Dar nu, e prea mult spus. Nu.
Părinte, și cu copilul și ei avortați, ce se întâmplă?
Păi, tocmai de asta vorbeam. Poftim? Eu cred că da. Eu cred că ei n-au nicio vină. Ce?
Părinte,
nu știe Dumnezeu? Da.
Mă gândesc că până să se instituie botezul, au fost mulți oameni care au murit nebotezați. Sunt dintre ei mulți mântuiți și drepti.
Da, bineînțeles, bineînțeles. Deci Dumnezeu știe. Atât de mult își doreau acești oameni vechi creștini ca să fie și ceilalți primiți în împărăție și să fie și ei împreună cu ei, încât se botezau de două, trei ori și numele celor care nu cunosc pe Hristos. Știți? Așa făceau în vechime. Și pentru noi era și în vremea lui Pavel așa. Bunicul meu, naștut de Hristos, îl botezam și pe el. Să mai botezau o dată numele bunicului. Adică, zicea, a fost om drept, dar să fi fost și el om drept, să fie ascultat de conștiința lui, să fi știut așa de o dreptate, să fi știut de o blândețe, de o înțelegere. Și atunci pe aceea. Și Pavel nu a fost împotriva. Adică a știut și a înțeles că Dumnezeu judecă după glasul conștiinței omului, după cât și-a ascultat conștiința. ori ia și pe acești copii, nu sunt convins că Dumnezeu nu are, nu știu cum să zic, nu cred, a venit odată părintele Serafim Man de la Rohia, care un om, duhovnicul Steinhardt, un părinte bătrân, un om de 80 și ceva de ani, om care a avut cancer la gât și s-a tămăduit singur. I-a părut Maica Domnului și a zis, te vezi buruiana aia, pune-o fierbe și bea-o și te vei tămădui. Și așa a fost. Și și acum îl prezintă la Institutul Oncologic din Cluj și din București ca pe minunea naturii. Uitați, acest bătrân a avut cancer aici generalizat și nu are nimic. E niciun tratament. N-a făcut niciun tratament, ci doar acela, că a băut un ceai. Deci acest om sfânt, cred eu, de la Rohia, care mai trăiește încă, când i s-a pus problema și aceasta a copiilor și a celor care s-au sinucit, ce sunt și unde sunt și dacă se mântuiesc, așa, a zis, domnule, nu știm noi, domnule. Nu știm, de unde știm noi? Dacă omul în ultima secundă înainte de sinucide i-a părut rău, ce știm noi despre asta? De ce să categorisim, să și băgăm direct în iad pe cine vrem noi și pe cine nu vrem? Nu știm. Așa și de copii. Dacă Dumnezeu ne-a spus, ce știm noi? De ce să ne grăbim să categorisim? Nu știm și credem că Dumnezeu este drept. Este drept. Copiii care nu sunt avortați. Da. Urmările și în afară de acest blestem care vine peste familia aceea și care nu îi va fi bine și care dacă nu se pocăiește duce cu ea un păcat mare și greu care de care va fi întrebat la a doua venire, imediat, frate. În afară de asta, urmările unor familii care fac avortul sunt acelea că e una când oamenii trăiesc în curăție și nu mai au copii pur și simplu, asta e altceva și cred că atunci Dumnezeu se îngrijește de acea familie. Și alta e când acea familie trăiește, au legături, nu știu ce, dar avortează copiii și copiii aceia care ar fi trebuit să se nască, o spun mulți părinți asta, copiii aceia care ar fi trebuit să se nască sunt toți primești de Dumnezeu cu anumit rost în lumea aceasta. Dar și în familia aceea, cu anumit rost, de exemplu, cum ziceau părinții, unul era trimis să aducă o dignă în familia aceea, să-i împace de mama și tata când se ceartă. Numai ăla poate. Că așa i-a dat lui Dumnezeu darul ăsta de a împăca părinții, cred? Cu asta a venit el în lume. Alții trimis să îngrijească de mama și tata la bătrânețe. Ăla, uite, are dragoste, asta și va fi în casa lui și va ține. Alții trebuie să fie economistul familiei, cel mai bun, cel mai bogat, să-i ajute pe toți, să-i bage pe toți în funcții, să ajute și pe ăla, să-i dea și la ăla, să nu știu ce. Alții trebuie să fie monah. Gândiți-vă, atâția și atâția știu, care s-au născut, Sfintele Dumnezeu s-au născut al 13-lea sau al 14-lea. Deci dacă nu exista, nu există nici Sfântul ăsta. Și acești oameni nu se nasc și după aceea, deci un rău sau un nu știu cum să zic, o neputință pe care își asumă familia aceea, deci să nu se plângă oamenii aceia care avortează copilași, că la bătrânețe n-are cine să stea cu ei, că poate nimeni să le mai dea un telefon să-i mângâie și ei de fapt îi fac un rău mare copilului care se naște singur sau doi care sunt, îi fac un rău mare cerând acelor doi să acopere o gamă de pe care ar fi trebuit să o acopere 7, să zicem, știți? De 7 copii trebuia să îngrijească, unul trebuia să mai vină, altul trebuia să mai ajute, altul trebuia să stea cu ei, altul trebuia să se roage toată ziua să fie monah, altul trebuia să... Ei, și acum părinții cer acestea la tot ce ți-ar vrea să facă ea 7. Sau ce știu eu. Păi nu vii la noi, nu stai cu noi toată ziua, nu știu ce, nu ești nici bun la facultate, nu ești nici mare economist, nu ești nici nu știu ce, nu știu... Și cer acestea imposibil aproape. Deci acești părinți, măcar dacă au făcut acestea, să nu mai ceară imposibilul copiilor lor și să înțeleagă că și-au asumat asta, și-au asumat. Atât au vrut, atât li s-a dat, copiii care trebuia să-i ajute la bătrânețe nu s-au născut, copilul care trebuia să fie alături de ei la neputință și boală, medicul care trebuia să se nască, cum ziceau părinții, că poate mult dintre cei avortați era cel care trebuia să inventeze un leac împotriva cancerului, da, a fost avortat, poate că așa era, cum a zis părintele asemenea despre acel, ai omorât omului Dumnezeu, Sfântul Dumnezeu, care mântuia pe mulți în țara asta. Și atunci îți asume această durere. Deci dacă măcar ai făcut asta, fii măcar mulțumitor și la bătrânețe nu mai imputa și nu mai striga împotriva Dumnezeu că de ce m-ai lăsat așa și de ce nu mă ajut și de ce nu ești cu mine și de ce nu știu ce și de ce nu știu ce. Așa prin care Dumnezeu vrea să te ajute, tu i-ai ucis. Înțelegeți? Asta este. Și să nu-ți distrugi copilul cerându-i imposibilul ceea ce ar trebui să facă 7 sau 8, să vrea copilul ăla să facă toate, să fie și cu mine, să fie bun și la învățătură, să aibă și o familie excepțională, dar în același timp să stea și cu mine toată ziua, să facă așa, să facă așa, să facă așa, să facă așa. Nu se poate. Da, frate.
Era o chestie împotriva avorturilor și zicea ceva de genul. Dacă ai întâlnit o femeie care tot e bețiv și o bate și ea e bețivă și suferă de tuberculoză și copiii ei și alți doi au murit, ce are un copil
no, în
cântece, ce ai să fii să facă.
Dar nici nu ca să avorteze.
Și acolo zicea, dacă ai sfătui eu să avorteze, pe cealaltă parte era...
Cum poți să sfătuiești pe cineva să ucide nu, pe cineva?
Zicea, tocmai l-a omorât pe nu știu ce mare artist.
Mozart.
Pentru că e
probabil.
Exact Mozart. Nu, nu mai știu.
Probabil, probabil, că, cred că așa a fost istoria
sau
familiei lui Mozart,
dacă
nu?
Ar fi o fecioară care tocmai a rămas însărcinată și soțul ei vrea să cel cu care trebuia să căsătorească, vrea să părăsească, ce ai face? Și dacă zicea, ai avorta, zicea, tocmai l-a omorât pe Iisus.
Da. Așa e. Dar nu vreau să mă amărăsc așa. Că sigur aproape toți aveți în familie asemenea situații și... Dar este mântuire, este calea pocăinței, la el o să răspund primul. Ca să te ridică săracul. Nu,
vreau să vă spun ceva. O prietenă de-a mamei mele a adoptat un copil care era bolnav și gata de a muri într-un fel. Și ea mergea pe la toți doctorii. Am mers la toți doctorii din Italia și mama îi tot zicea să meargă și la părinți, să meargă și pe la biserică și ea nu mergea, mergea doar la doctori.
Așa, și?
Și până într-un sfârșit a murit copilul înainte să se boteze.
Vai.
Și n-a mers.
Greșeala asta stupidă, că lasă să se facă bine și pe al botezăm. Botează-l tu, trebuie să-l duc oameni țintite și zici, să botează-l Dumnezeu, numele Tatăl și o Fire și o Sfântul Duh. Cum poți să-l lași? Dar oricum, cred că Dumnezeu știe de acești oameni și nu cred că pentru prostia unui om, pentru stupiditatea unui nefumea, unui bărbat, Dumnezeu condamnă la veșnicie, în veșnicie pe un om pentru că a uitat ăla, nu știu ce. Nu cred că Dumnezeu poate să fie așa. Asta e părerea mea.
Și după aia a avut dreptate, că trebuia să meargă și pe la preoți, că...
Da.
Nu mai țin minte ce boală avea copilul.
Și mai era mare să parcă de asta.
Deci, până de când, nu se poate spune că s-a creat un suflet, de la secundarul volului sau...
Nu știu dacă putem vorbi de fracțiuni de secunde sau... dar oricum, atunci Dumnezeu trimite suflet creat de Dumnezeu, atunci. Deci sufletul nu este creat înainte, nu-i din veșnicie, n-a mai zis câteva vieți, nu? Atunci este dat de Dumnezeu, știți? Atunci. Iară plouă.
Nu,
nu. Bine. Asta, frate, am omorât destul. Dar ceea ce vreau să spun este pocăință. Este Dumnezeu a găsit marea care... E ca și cum la un om disperat, așa a venit și Hristos în lume. Ca la un neam disperat, fără nădejde de scăpare, a început să strige. Pocăiți-vă că s-a apropiat împărăția cerurilor. Ca și cum a zice, fraților, mai stați puțin, faceți asta și intrați la Oxford. Ca la niște studenți care toți ar vrea să intre acolo, dar n-au nicio șansă. Uite că Dumnezeu a dat șansa. Deci, este pocăință, este marea cale a pocăinței. A schimbării minții, a schimbării vieții. Știți că noi când auzim pocăință, zicem, că înseamnă să stai încetat în genunchi, plângând zi și noapte, umplând igiene de lacrimi și... Nu e așa, nu asta e pocăința. Nu asta făceau apostolii, nu asta au făcut, cred că demonizat pe acela care... a scos în Gadara atâtea legiuni de demoni în el, asta s-a dus să facă că el nu degeaba a intrat duhurile în el. Păcate mare avusese el înainte, probabil. Și a zis, du-te și spune cât bine s-a făcut el Dumnezeu. Și mergea pe Dumnezeu și zicea, cu bucurie, cât bine a făcut Dumnezeu. Asta era pocăința lui. Deci, pocăința nu e neapărat asta, că noi avem impresia că pocăința de ceva îngrozitor, care, Deci pocăință trebuie. Deci, da, trebuie pocăință, dar pocăință înseamnă schimbarea vieții, schimbarea felului de a privi lucrurile. Punerea lui Hristos pe adevăratul loc al sufletului, pe primul loc al sufletului. Concepție de viață creștină. Asta înseamnă pocăință. Concepție de viață creștină. Adevărată viață într-un Hristos. Și de aici toate se schimbă. Asta e începutul pocăinței. Și a spune și altora cât bine ne-a făcut nouă Dumnezeu. Că iată, noi trăim în păcate fără de număr, Dumnezeu ne-a ținut și ne poartă și încă ne poartă grijă și de stările și peste noi, și luna, și stelele, și toate. Și vine ploaia și peste noi. Și să știți că Dumnezeu într-un fel prețuiește și primește un păcat făcut de om când atunci nu prea știe ce face, nu i-a spus nimeni, nu cunoaște. Și altfel este când omul știe bine de tot ce face. E atunci altfel este judecată omul. Și asta am văzut în nenumărate situații pe care le-am spovedit și pe care le-am văzut. Și una era un păcat făcut cine știe când, care a știut bine, nu știa bine ce face. Și Dumnezeu aproape că l-a trecut cu vedere, aproape că aproape că n-a simțit nimic femeia aceea, că i s-a dus. Și altă era după ce a știut bine ce face și a făcut același păcat și a simțit pe deasupra Dumnezeu. În viața ei a simțit și știa pentru ce a venit pe asta. Că a știut bine ce face, dar totuși pentru, nu știu ce, pentru rușine, că la 40 de ani, cum să fac la 40 de ani copil? Și când atunci venea duminică, duminică la biserică, venea și încă o săptămână, se spovedea săptămânal, și totuși omul ăsta zice, cum să fac la 40 de ani, jodeau vecinii și rudele de mine. Așa am avortat. Cum mai putut să faci așa? Dar n-ai citit tu cărțile, băi, între sine. N-ai știut toate astea. Nu știam, dar era prea mult, era prea greu. Ei, atunci vine într-un fel și pedeapsă Dumnezeu peste oameni aceștia care știu bine. Și atunci vine un fel de pedeapsă. Nu putem zice. Asta este, asta am văzut eu. Cred că e destul, da.
Părinte,
dar bazele la voturile spontane,
cum
se pune? Aici e o chestie pe care nu prea înțeleg și nu prea o, nu știu cum se spune. Există în anumite rânduieli monahale, mai ales monahale, de spovedanie și de canoane în privința asta, o asprime pe care eu nu prea înțeleg, în sensul că femeia care a abortat spontan nu este lăsată să se spovedească, să se împărtășească de un an sau chiar doi. Și pentru mine e de neînțeles, adică ce vină are acel om, și mai ales că cunosc nenumărate cazuri, oameni care văd că moștenesc un asemenea fel de a fi și mama și bunica și toți au avut un fel de, nu știu, anatomic, chestia asta, problema asta, au avut o problemă asta și au moștenit într-un fel, un fel de problemă de genul ăsta, în sensul că nu puteau să țină copiii, cu greu reușeau să rămână însărcinați, cu greu, după mai multe pierderi, după nu știu ce. Și în care le cunosc viața oamenilor acelea, nu văd nicio vină peste, nu înțeleg, n-au desfrânat nici înainte, n-au desfrânat de strebădări înainte de căsătorie, nu știu de Dumnezeu, știu de biserică, știu de frică de Dumnezeu, ei, o asemenea canon n-am putut să dau, nu pot să dau, să mă căsătorisească. Dar nu pot, înțelegeți? Nu se poate. Cum să, de ce? Cu ce să-l acuz pe omul ăla? Ce să-i zic? Pentru că s-a întâmplat ca Dumnezeu să fie, ne pare rău.
Nu. De ce am gândit?
Nu știu. Dar să vă spun că cei care pățesc așa ceva și după aceea au copii, îl iubesc mult mai mult și îl primesc ca un dar al Dumnezeu desăvârșit și știu că nu-i ca, a, noi, am făcut noi, acolo ne-am jucat și gata. Nu, și știu că de la Dumnezeu și primesc ca un dar al Dumnezeu. Deci am văzut pe acești oameni mai responsabili, mult mai responsabili decât pe cei care nu știau ce înseamnă să ne pierde. Și mult mai serioși, mult mai atenți, mult mai, nu înfricoșați cu o frică de asta stupidă de Dumnezeu, ci se cunosc în mâna lui Dumnezeu și că acel copil și acel viu pe care l-au s-ar putea, se știu și știu că Dumnezeu poate să-l ia oricând. Că e al lui și poate să-l ia oricând, când s-o cotește el. Nu e al lor, până la urmă, adică e al lor într-o anumită măsură, mică. Și atunci, cred că știe Dumnezeu de ce face și lucrul ăsta, nu știu, cred că știe
Dumnezeu. Părinte, și se întâmplă că Dumnezeu și avorturile astea spontane să fie din cauza faptului că, de fapt, pătruie are niște malformații majore.
Da.
În general, natura, să zicem așa, are mecanismul ăsta de selecție.
Probabil, da, da, da.
Așa ne-am zis acum
noi. Așa e, cred.
Așa se întâmplă. Ceea ce scapă de mecanismul ăsta de selecție sunt cei care au niște sindromul Down, de exemplu, în care de fapt copilul ăla simte, trește, dar ea, nu știu.
Acești oameni care știu că, de exemplu, cineva are în pântece un copil cu sindromul Down, sau au probleme mari, și pot să lasă acei copii, eu cred că un asemenea om care ține acel copil și îl, nu știu, trăiește alături de el și îl îngrijește și nu-l ucide și eu cred că își șterge păcatele și el și neamul lui și eu cred că asemenea oameni sunt socotiți cu mucenicii și cu în ceata lui Iov, pur și simplu. Deci, cei ce fac asta și nu îl acceptă, până la urmă, își ratează o mare șansă de mântuire extraordinar de grea, extraordinar de greu de purtat, dar minunat, adică... greu de spus. Știu, e greu de vorbit, e greu de spus, e greu de acceptat asemenea lucruri, dar... De exemplu, Părintele Flav de la Medicală 3 are pe fetița lui mai mare, mi se pare, sau nu știu, cred că e mai mare, sau nu chiar cea mai mare, mijlocie, așa, o fetiță cu probleme de genul ăsta psihice, care de mică s-a născut așa, deci nu știu cum se numește boala aia, și probabil că a știut, doamna doctor chiar era medic ginecolog când a avut copilul acesta, soția lui, și au știut, dar l-au lăsat, și îl iubesc, și țin la el, și îngrijesc, și copiii, frații acelui copil au devenit mult mai sensibili, nu râd de suferințele altora, știu ce înseamnă suferința, știu ce înseamnă durerea altora, aleargă și ajută pe alții în durere și necaz. Uite că printr-un caz de asta Dumnezeu lucrează în multe suflete și se schimbă viețile multora. Iar când intră cineva în casa părintelui, el zice, o prezinte pe Maria și zice, fetița care aduce crucea familiei noastre. Înțelegeți? Și așa este, că duce o cruce grea fața aia slăcuță. Dar am văzut că acceptarea un asemenea cruci schimbă viața unei familii. Acel părinte a devenit râvnitor, știe Dumnezeu, suferă lângă bolnav, stă zi și noapte lângă bolnav, la medicală, trăie acolo, cunoaște ce înseamnă suferința. Îl doare durerea celorlalți, pentru că numai cine trece prin dureri știe ce înseamnă durerea celuilalt. Cel care nu are dureri și nu are probleme, nu-l interesează. El știe ce aia durerea, pentru că a cunoscut-o la fetiță aceea. Mama acelei fetițe a început, poate că e cea mai activă în lupta împotriva avorturilor din Cluj și face tot ce se poate să nu se mai avorteze, să nu se facă greșeli. Ajută pe atâția, da.
Dar ce probleme are fetița?
Păi nu știu, probleme grave așa, că v-am zis că e sindromul acesta, da, eu nu cunosc ce sindrom, cum se manifestă așa prea bine.
Dar mi-am spus să nu poate vorbi, acum, că
da.
Nu știu de ce.
Xenia, nu?
Da.
Sărăcuță de ea. Ceva de genul ăsta are și ea, dar mai grav puțin, că ea nici, nu se mișcă bine. Nu numai, nu știu, ceva complicat așa, nu știu.
Și de-aia nu se mișcă, dar acum a început să-și mișcă și abicioane.
Deci, în general, prin aceste lucruri, nu știu, dacă omul le acceptă și le poartă ca pe Dumnezeu, se subțiază, se subțiază. Nici nu face păcate, se subțiază și sfătește. Îi pierde și asfaltul din obraz. Că noi suntem de o brutalitate incredibilă. Habar n-avem de suferința altuia. Nu îi interesează, nu sunt responsabil, nu ne pasă. Dacă suferim și noi, știm ce înseamnă suferința altui om și sărim repede în ajutorul lui. Repede ne doare și pe noi. Dar așa, când n-avem nicio boală și nicio problemă, dacă am fi altfel, cred că nu ne mai dăm Dumnezeu niciodată suferință și boli. Dacă am fi noi sensibili și atenți și am ferit în ajutorul celorlalți. Dar așa, acum chiar că vă las.
Părinte, cum a
funcționat
legislația
aplicată
la societate care e doar parțial creștină? Și pentru ce trebuie să ministreze un creștin?
E foarte complicat, frate, aici. Atunci când e o societate parțial creștină și la noi cred că e numai creștină, degeaba o tosicim noi și învârtim, legislația ei cum este acum și nu avem nicio șansă să fie altfel. Dar cred că, nu știu, omenește ar trebui să luptăm cum au luptat și alții și cum să nu se legalizeze atât de ușor avortul. Dar ce să facem? Nu cred că se poate da înapoi, nu cred că se mai poate face ceva în privința asta. E un drept pe care nu cred că femeile îl vor mai da înapoi și bărbații și familiile. Un drept de a ucide, care s-a aprobat. Ce să facem? Nu știu. N-am niciun răspuns, frate. Poftim? Da, și făcea un ascuns și chiar dacă era interzis și... Deci și dacă se interzice, nu știu, nu cred că se oprește nimic. Adică s-ar putea să se mai nască 1% din copiii care se vorbesc astăzi. Sau poate mai mult. Da. Mă iertau.
Dar dacă nu abortăm femeia, să
lase
copilul și apoi femeia are ciudă pe el, că...
Ciudă?
Da.
Nu. În general am întâlnit asemenea situații și femeia totuși e mamă, măi, și îl doare până la urmă, și îl doare cum plânge, și îl doare când îl doare, și nu știu, e copilul ei până la urmă, și nu poate, cum e ciudă? Cum adică e ciudă?
Dar
nu înțeleg.
Dar a avut atâta inteligență să se zică copilului că n-a fost dorit.
Dar în general, în asemenea situații, e ca o pedeapsă la Dumnezeu pentru oamenii care fac asta atunci când un copil nu-i dorit. S-a încercat și avortarea lui și se încearcă și acești copii sunt introvertiți, sunt răzvrătiți, sunt împotrivitori, temători, sărăcuții. Nu totdeauna, dar sunt cazuri de felul ăsta, am văzut așa. Parcă nu mă dăruiesc părinților dragostea pe care aceștia ar vrea-o acum, să ai. No, păi nu mă iubești. Parcă, instinctiv, așa, peste înțelegerea lor, ei știu că aceia sunt oameni care au vrut să-i ucidă. Înțelegeți? E greu de spus, dar oricum, e ca un fel de pedeapsă care vine și peste părinți, că acei copii nedoriți sunt copii obosiți, așa, parcă se nasc obosiți, triști, de multe ori. Este tristețe peste acești copii. Ca... Ia gândește-te tu... acum nu îți dorești, îl urăști pe copil, vrei să-l ucizi și după aia ce o să-i spui? Că nu o să vrea cum mai știi, am vrut să te ucid mai, nu mi-a plăcut de tine, mi-era ciudă. Îngrozitor, cum să-i spui la copilul ăla sărăcut? Ce vină avea el? Și copilul ăla pe care, orică îi spui, orică nu îi spui, oricum te vei întâlni cu el la a doua venire. Oricum te vei întâlni, credeți? Ce întâlnire vă închipuiți să fie atunci? Îngrozitoare. Întâlnire de gradul 6. Cum? Am zis eu acum vreo două seri cu extraterestri, că sunt. Întâlnirea de gradul 6 era când te întâlnești cu ei, și pipă, ei și îmbrătișezi, faci tot ce vrei cu ei.
Cine ești, ce vrem.
Da, vorbești cu ei și așa, adică întâlnirea e față către față. Da. Bine, copilaș, merge și dormiți. Dacă aveți pentru mâine vreo propunere, seara. Da, vă mai gândiți, băi.